Сонымен Жайна Гүлханым, Азаттық радиосының студиясына қош келдіңіз. Қаңтардың 31 күні Арон Атабектің туған күні. Әдетте сіздер осы күнді қалай атап өтушедіңіздер?
Ондай күндерді екі баламыз, ұлымыз бен қызымызбен бірге өткізуге тырысатынбыз әрине. Бірақ хикаяларға толы диссиденттік өміріміз түрлі қилы жағдайларда өткен соң, туған күндерімізге қатысты бір қалыпты әдепті дәстүр немесе сомдалған дағды болды деп айта алмаймын. Кей кезде достарымызды жинауға тырысатынбыз. Екі басқа мемлекетте отырып, бір-бірімізге жылдап жете алмаған кездеріміз де болды.
Аронаға отбасында қандай адам?
Жарқын мінезді, аса қамқорлы жан. Ақ пейілді және кең пейілді қарапайым. Өзіме өте ұнамды әрі өз мінезіме жақын қасиеттерінің бірі әзілшілдігі мол адам. Өмірдің сан қилы белестеріне қарамастан күнделікті тұрмысында ақылды әзілқой бола білу ол жоғары өнер. Бұл да оның ішкі жан дүниесі тереңдігін көрсететін тағы да бір дәлелі. Балаларын қатты сүйетін, жұмсақ қарайтын, маған болса нәзіктік пен ілтипат білдіретін. Өте сыйлайтын, еркелететін. Арон дарындық пен сыпайлықтың үлгісі бола алатын текті тұлға. Ондай мінез құлқы екі баламызға да тән. Жаратқанға шүкір. Ұлым Асқар, қызымыз Айдана. Асқар биыл 24-ке толды. Ал Айдана 18-ге келіп қалды.
Аронаға темір торға тоғытылғаннан кейін өміріңізде қандай да елеулі оқиғалар орын алды ма?
Енді өзгерістерді айта берейін десем, соншалықты өзгеріс жоқ та бар да. Оқиғалар арасынан екі жайтты атап өткім келеді. Біріншісі, ештеңеге қарамастан шығармашылыққа құштарлықпен бет бұрдым. Ертегі кейде әңгіме жазумен шұғылданам. Мүмкін менің өмір осылайша шынықтырайын деген болар. Екіншісі, күзде болып өткен өкінішті оқиға ардақты анамнан айырылуым. Арон бұл қайғыны әлі естіген жоқ. Анамен екеуі бір-бірін қатты сыйлайтын. Мамам айтпақшы, Азаттық радиосының көп жыл бойғы белсенді тыңдарманы болатын. 82-ге толып үлгерді.
Сіз кейде әйел адам ретінде Арон ағаның сол шаңырақтағы іс-әрекетін сынаған, не болмаса кінәлаған сәттеріңіз болды ма?
Жоқ, кінәламаймын. Қалайша кінәтағам. Арон шаңырақта өз азаматтық борышын орындады. Ары бар адам шегінуге құқы жоқ. Бұндай әрекетке өжеттік емес, бойда жатқан жанның шынайы тазалығы мен пәк сезім итереді. Бірақ жадымда жатқан терең өкінішті сезімім бар. Осы оқиға менің елімде болғанына өкінемін. 21-ші ғасырда сүретінімізді ұмытқан сияқтымыз. Бұл тарихымыздың өшпейтін тағы бір масқара беті. Қоғамымыздың драмасы мен трагедиясы. Аузын жұмған зиялы қауымның шаңырақ оқиғаларына көрсетіп отырған селқостығынан жүрегім тітіркенеді. Халықты билік диірменінен өткізе беріңдер, тек бізге тимеңдер дегендей.
Арон Атабек қазіргі таңда Қарағанды облысы Қаражал елді мекеніндегі түзету мекемесінде қатал режим камерасында жатқан. Қандығы белгілі. Күйеуіңіздің бүгінгі жағдай жөнінде сізде қандай да бір ақпарат бар ма?
Ол қатал режимді лагердің ПКТ помещение камерного типа жаңғыз отыратын камерада жатқанына 3 айдан асты. Ресми мәлімет жоқ бірақ. Естуімше оның камерасында видео бақылау жүргізіледі. Денсаулығы мәз емес. Тамағын ашар, суының сапасы төмен, ішуге келмейтін радиациялық зиянды сусын. Медициналық көмек көрсетілмейді. Дәрісі мен хаттары, киім кешегі, су тазартқышы, бәрі жойылды. Онысыз күн көріс жоқ ол жерде. Хат алысуға рұқсат жоқ. Қалам мен қағаз ол да рұқсатсыз. Аронға жедел медициналық көмек қажет.
Рахмет. Бірде сіз Арон Атабектің өміріне қауіп төніп тұр дегенді айтып едіңіз. Бүгінде жағдай қалай?
Ол мәселе сол күйінде. Қайта одан сайын мығымдалған сияқты. Өзгеріссіз. Тамағына у қосылуы мүмкін деген күдік бар. Ондай кеселді лагердің басқаратын астыртын күштерінен күтуге болады. Күзетшілерге де сенім жоқ. Арон екі жаққа да қолайлы емес. Қатал режимді лагерде қауіп аз емес. Әсіресе Арон сияқты жандар үшін. Елді өз халқына өз қолымен геноцид жасайтын сатқын билік басқарса, қауіп өлбей түсет. Камерада жаңғыз отырған адаммен бәрін де жасауға болады. Бірақ өлі ақын Атабектен көрі тірі тұтқын Едігеев Арон артық екен билік түсінетін шығар. Билік Аронды барша елге танымал батыр қылды. Мүсіншідей өз қолдарымен оның героикалық бейнесін жасады. Ал оны өлтіріп аңызға айналдыру керек емес екенін тағы да түсінет деп ойлаймын. Аңызға айналған ақын батыр тағының төрт аяғы түгел емес билікті құлдырата түседі.
Ақын қоғам қайраткері Арон Атабектің темір тордың арғы жағында саяси күреске қатысты көзқарасы өзгерді ме?
Жоқ, өзгерген емес. Қайта оның көзқарастары, идеялары шынықты, шымырланды. Оған көз жеткізгіңіз келсе, тығып жазып, жариялаған мақалаларын оқып қараңыз. Соңғы жеткені революция мен Назарбаевшина. Дәл сол жұмысы үшін қазір өштенген билік тағы бір жалған күнә тағып, Атабекке 18 жыл мерзіміне 5 жыл қосқалы отыр. Бұл соңғы келген мәлімет. Қоссын, қинасын. Арон табжылмайтын ерен жан. Артқа шегінер амал жоқ. Аронды саяси күрестен тайдыру ешкімнің қолынан келмес. Тек ажалдың қолынан келер. Тәңір оған жеткізбес.
Бүгінде Қазақстан оппозициясы мен құқық қорғаушылар Арон Атабек сияқты саяси тұтқындарға араша түсуде аса белсенділік танытпай отыр. Сіздіңше бұл неліктен?
Оппозиция күштері азғантай. Олар қол үшін тіпті бермеді деп айту қате, процесс кезінде белсенділік болды. Саяси және қоғам қайраткерлері қолынан келген істеді. Алғыс білдіретін азаматтар бар әрине, жоқ емес. Бірақ арамызда шаңырақ саяси тұтқындарын қорғау комитетін басқаралатын лидер не группа жиналмады. Өзім болсам күнделікті тұрмыс пен балалар жағдайын шешіп келемін. Құқық қорғаушыларға тек сын сөздерін айталамын. Жовтис кезінде селқостықтан басқа еш әрекет еткен жоқ. Бір ретте қол үшін жұмсамады, сотқа келмеді. Ал енді оның өз басына жағдай түсіп отыр. Өкініштақ. Бір жыл асқан соң ол мырзаға берілген мерзім әлбетте өзгереді. Үлгілі мінез құлқы мен оның артындағы жақтау командасының арқасында шартты мерзім алып бостандыққа жібереді деп ойлаймын. Біздің елде туыстық, белгілі әулетке жату, қалтадағы қаражаттың молдығы көп нәрсені шеше алады. Ал Арон жаңғыз, көк тиыны да жоқ. Мен оған ұялы телефонға арналған бірлікті жиі-жиі жіберудемін. Түрмеде бірлік ақша ретінде саналады. Оған азық пен керекті зат айырбастауға болады. Бүгін шаңырақ тұтқындарына арнайы көмек істелініп отырылған жоқ. Ондай көмек ету үшін арнайы комитет ашу керек. Бұл төртеуіне көмек көрсетіліп тұрса, түрмеде осындай мүшкіл жағдайға келер ме еді? Асылбек Қожахметов басқаратын шаңырақ қоғамы не бітіріп жүр? Неліктен ол қоғам ешқайсына жәрдем етпейді? Шаңырақ ісін қайта қарастыру қажет. Басты айыптау куәгерлер ағалы інілі Ибрагимовтердің айып тағудан бас тартып отырғанын неге ескерілмеді? Астанадағы жоғары сот керең кісідей былқ етпеді. Әділетсіз шешім қабылдады. Билік өз жұртын соқыр, топас деп санайды. Ал халық болса бәрін де біліп отыр. Тек наразылық білдіретіндей санаға келген жоқ. Дәрмені аздау боп тұр. Сөзімнің соңында Аронға зынданнан тезірек босатылсын деген тілек білдіремін. 2010 жыл Қазақстанға ОБСЕ басқару креслосына келсе, сол ұйым Арон Атабекке бостандық әкелсін. Ол әділетті әрекет пен шешім еліміздің азаттық жолында екенінің дәлелі болсын. Шаңырақ қантөгіс шайқасына апарған жендеттер мен шенеуніктер, атап айтқанда, әкім Тасмағамбетов пен бұрынғы ішкі істер министрі Мұхамеджанов бостандықта жүрген нағыз қылмыскерлер ретінде жауапқа тартылсын.
Жайнагүл ханым, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосына сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Ал біз бүгінгі сұхбатымызды қоғам қайраткері әрі ақын Арон Атабектің темір торға тоғытылмай тұрып жазылып алған әнімен аяқтасақ. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.
Жүрейік заман, қарқын арманай, қымырқа салған, Қабос торғай, бабалар көрген, қайран заманай, бабалар өткен, мәңгі қаратаймай. Желі маясын мінген, келеді басырларда, бері жаннатын іздеген асан ата. Жерім ойы, елім ойы, жерім ойы, елім ойы. Заман талай бар сырлар, қой мен достасқан қайран қасқырлар. Көшпелі қазақ тәңірден омай, қаншамасақ жүріміз ұмытпай. Маясын мінген келеді ғасырларда, жер жаннатын іздеген асамада. Жерім ойы, маясын мінген келеді ғасырларда, жер жаннатын асамада.
Тәңірім шаңырағым,
жерім ойы,
жер ұйық, жер ұйық.